Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krišāņa Kariņa no Jaunās vienotības otrā valdība nostrādājusi 100 dienas. Koalīcijas partneri tās dēvē par ieskrējienu un partiju pieslīpēšanos. Viņi saka, ka koalīcijas turpmākās spējas parādīs valsts prezidenta vēlēšanas un centieni palīdzēt tautsaimniecībai. Dažādi viedokļi par valdību ir politikas procesu vērotājiem. Kariņa rīcību naudas meklējumos budžetā vērtē gan kā izlēmīgu, gan kā valdonīgu. Valdības paveiktais ir skolotāju pieteiktais streiks un mediķu neapmierinātība ar naudas trūkumu veselības jomai. Tā uzskata politikas vērotāji. Valsts drošības dienests pārbauda informāciju par konfekšu fabrikas Pobeda iespējamo atbalstu Krievijas armijai. Fabrika pieder Kipras pilsoņiem, bet viena no tās ražotnēm atrodas Ventspilī. Internetā parādījās ziņas, ka Pobeda krievu karavīriem, kas uzbruka Ukrainai, nosūtījusi vismaz 15 tonnas saldumu. Tieslietu ministrijā norāda, ka uzņēmums nav sankcijām pakļauto sarakstā. Situāciju skaidro arī Ārlietu ministrija. Krievu karaspēks nav atstājis Ukrainas pilsētu Novokahovku. Iepriekš Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņoja, ka krievi atkāpušies no pilsētas. Taču pēc pusotras stundas informāciju Ukraiņi atsauca. Krievu karavīri aizvien atrodas Novokahovkā. Ukrainā turpinās kaujas pie Bahmutas. Amerikas Savienoto Valstu domnīcas kara studiju institūts analītiķi norāda, ka Krievijas armija palēninājusi uzbrukumu Bahmutai. Krievijas karaspēks tagad vairāk uzbruk citos virzienos un mēģina aplenkt Avdijievku. Slovākija jau piegādājas Ukrainai 4 no solītajiem 13 reaktīvajiem iznīcinātājiem MiG-29. Slovākija ir otrā valsts aiz Polijas, kas ziedos padomju laikos ražotos iznīcinātājus. Ungārija neapcietinātu Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ja viņš atrastos tās teritorijā. To paziņoja Ungārijas valdības ministrs. Ungārijā nav saistošs starptautiskais aresta orders Putinam par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem. Ungārijā šīs tiesas statūtus parakstīja, taču oficiāli tos vēl nav ieviesusi. Ungārija šonedēļ bloķēja Eiropas Savienības kopīgu paziņojumu par izsludināto aresta orderi Putinam. Francijas galvaspilsētā Parīzē šodien notika vardarbīgi nemieri. Demonstrācijās pret pensiju reformu policisti pielietoja asaru gāzi un stekus pret protestētājiem. Tas notika pēc tam, kad vairāki protestētāji apmētāja kārtības sargus ar akmeņiem un petardēm. Citur protestētāji uz ielām sakūra ugunskurus un aizdedzināja atkritumus. Arotbiedrības saka, ka protestos Parīzē šodien piedalījās aptuveni 800 tūkstoši cilvēku. Francijā cilvēki nevēlas pensionēšanās vecuma paaugstināšanu no 62 līdz 64 gadiem. Taču valdība grib, lai pensiju sistēmas reforma stātos spēkā līdz gada beigām. Rīgā pat laban 9 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Piektdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī un rīt pēcpusdienā teritorijas lielākajā daļā lietus. Dienvidu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, rīt pēcpusdienā Kurzemē brāzmās 15-18 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 1-6 grādi, dienā 7-12 grādi. Rīgā piektdien lielākoties gaidāms mākoņains laiks, pa laikam lietus, dienvidu, dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 3-5 grādi, dienā 9-11 grādi. Laika tips rīta 3. nelabēlīgs.